This is Radio Free Europe.
Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, ndërsa ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Flandra Syla Beqiri dhe do të jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Si zakonisht, edhe këtë të shtunë ju sjellim një përmbledhje të disa prej ngjarjeve më të rëndësishme të javës që po e lëm pas. Për holësi, ju ftoj të qëndroni pranë valve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka vendosur të martën të ndërpres punimet deri më 7 nëntor, kur edhe është caktuar seanca e radhës. Kryesia e ka marrë këtë vendim me arsyetimin se puna normale e kuvendit po pengohet nga rrjedhja e fushatës për zgjedhjet lokale. Analistët dhe shoqëria civile e shohin një vendim të tillë si rast të paprecedent në rajon dhe më gjerë dhe konsiderojnë se ai tregon papjekuri shtetërore. Korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci na sjell më shumë në kronikën vijuese.
Kuvendi i Kosovës kohëve të fundit nuk ka mundësh të mbajë seancat në mënyrën e duhur pasi që nuk ka pasur pjesëmarrje të duhur të deputetëve. Kjo për shkak të fushatës së zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Për këtë arsye, kryesia e kuvendit ka vendosur që të ndërprejë punën e kuvendit deri me datën 7 nëntor, kur edhe është paralajmëruar seanca e radhës. Mirpo, vendimi i fundit i kryesisë së kuvendit nga analistët politik dhe organizata Demokracia në Veprim që monitoron punën e kuvendit shihet si një precedent i panjohur për praktikat parlamentare në rajon dhe më gjerë. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se veprimet e tilla të kuvendit janë të papranueshme dhe mund të sjellin dëm të mëdha në të ardhmen.
Tendenca për ta vënë jashtë funksionit kuvendin e Kosovës, ashtu e kanë arritur qëllimin, domthonë kuvendi i Kosovës është jo funksional dhe mendoj se kemi edhe një krizë parlamentare në Kosovë, sepse janë lënë anash miratimi i ligjeve, janë lënë anash plotësimi i agjencioneve shumë të rëndësishme të pavarës. Mënyrë që kjo çështje e subjektit politik me sekretarin e subjektit politik Shumit, tregon se sa të parëndësishme janë institucione shtetërore, tashi interesave individuale dhe grupore.
Kurse analisti Shpend Kursani vlerëson se fushata zgjedhore dhe vetë zgjedhjet lokale nuk është dashur të ndikojnë në punën e kuvendit.
Kuvendi nuk mendoj se nuk ka nevojë të pushojë sepse është pushtet i ndarë nga pushtetet e tjera dhe funksionet e kuvendit duhet të vazhdojnë pa marrë parasysh se a kemi fushat zgjedhore.
Ndërprerja e punës në kuvendin e Kosovës, në qeveri dhe institucionet e tjera për shkak të zgjedhjeve, thot Selmanaj, tregon papjekurinë e vet institucioneve.
Kjo çati e kuvendit, por jo vetëm e kuvendit, por madje edhe qeverisë, sepse tani gati kemi një pauzë të qeverisë, sepse tërë struktura qeverisë Kosovë dhe institucionale tani më shkoncentruan në nivel lokal, tregon për papjekurinë institucionale të Kosovës për të vazhduar me procesin e normal me gjithë parlamentarët dhe qeverisë pa u prekur nga një proces elektoral, cili tek fundit kryesisht është i karakterit lokal dhe jo nacional.
Zyrtarët e institucioneve si nga kuvendi ashtu edhe nga qeveria, jo që nuk angazhohen detyrat e tyre në institucionet ku punojnë, por ata aktualisht shfrytëzojnë për çështje private dhe elektorale veturat zyrtare, deklaron analisti Kursani.
Resurseve shtetërore nuk bëhet vetëm për fushata zgjedhore, kjo bëhet edhe për festa të ndryshme, dhe natyrisht që kjo nuk do duhej të ndodhte. Sa i përket pagave që i marrin edhe si deputet, por edhe si ministra ku i suspendojnë punët e tyre për cilat paguhen dhe angazhohen në fushata zgjedhore, thjesht është një papërgjegjësi e madhe dhe nuk ka ndonjë kontroll mbi këta njerëz.
2-3 seancat e fundit të kuvendit të Kosovës kanë dështuar për mungesë të kuorumit. Këto seanca, ku kryesisht është trajtuar çështja e privatizimit të Postelekomit të Kosovës, kanë vërtetuar se as pozita dhe as opozita aktualisht nuk kanë shumicën, kurse një numër deputetësh mban qëndrime neutrale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri Hashim Thaçi, i shoqëruar edhe nga homologët e tij nga Shqipëria dhe Turqia, Edi Rama dhe Recep Tayyip Erdoğan, kanë përuruar gjatë javës terminalin e ri të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari. Aeroporti është dhënë me koncesion konsorciumit turko-francez Limak dhe Çalik në vitin 2010 për një periudhë 20 vjeçare. Terminali i ri ka një sipërfaqe prej 42.000 metra shkatror, ndërka që kostoja e investimeve është thënë të jetë rreth 130 milion euro. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova po bëhet qendër dhe lidere e rajonit për aviacionin civil, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë në ceremoninë e përurimit të terminalit të ri të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, ku kanë marrë pjesë edhe kryeministrat e Shqipërisë dhe Turqisë, Edi Rama dhe Recep Tayyip Erdogan. Të tre kryeministrat janë angazhuar për thellim në bashkëpunimit ndërshtetror si vende fqinje dhe mike. Kryeministri turk Recep Erdogan tha se Kosova po bëhet me aeroportin më modern në rajon përmes së cilit do të rritet interesimi për transportin ajror. Popullin e Kosovës ai ka cilësuar si popull vëlla. Ai ka përmendur ndihmën e vendit të tij për antarësimin e Kosovës në mekanizma dhe organizata ndërkombëtare. Kosova është antarësuar në shumë institucione evropiane dhe botërore, që ka nagëzon, tha Erdogan. Ai ka shprehur bindjen e tij se Kosova, e cila tashmë është njohur nga mbi 100 shtete, do të jetë pjesë e bashkimit evropian dhe NATO-s. Punimet në terminal i ka zhvilluar konsorciumi turko-francez Limak dhe Çalik. Ky konsorcium ka privatizuar edhe distribucionin e korporatës energjetike të Kosovës. Bizneset turke janë të pranishme në Kosovë dhe në fushën e mjekësisë, edukimit, si dhe marrin pjesë në një nga projektet më të mëdha atë të shtrimit të autostradave në Kosovë. Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se Kosova me zhvillimin e saj po bëhet një shembull admirues për të gjithë në rajon. Ai ka folur me admirim edhe për kryeministin turk Erdogan, duke e cilësuar atë si një mik të vërtet të gjithë shqiptarëve.
Ashtu sikundër askush ndër ata që jetuan emocionin e jashtëzakonshëm të ditës së pavarësisë nuk do ta harrojë se bashkë me shqiptarët kudo ku ishin, kryeministri Erdogan dhe qeveria e tij ishin mbledhur dhe ndiqnin live përmes televizionit të gjitha momentet e jashtëzakonshme të asaj dite të shënuar në historinë e popullit shqiptar.
Nikoqiri i këtij përurimi, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka falendëruar kryeministrat Erdogan dhe Rama, të cilët i ka quajtur vëllezër, që ishin udhëtarët e parë të aeroportit të ndërtuar të Prishtinës. Me këtë rast Thaçi i ka cilësuar si kolosale punimet në këtë aeroport, duke besuar se Kosova çdo ditë më tepër po bëhet gati për të qenë një vend konkurrent në botën moderne.
Këtë infrastrukturë moderne, këtë investim publiko-privat që arrin mbi 100 milion euro ta shëndrojmë në një mundësi të re të lidhjes e Kosovës me botën. Kosova është gati për botën, por dhe bota ka hapur dyert për Republikën e Kosovës në mënyrë meritore.
Ky aeroport është dhënë me koncesion konsorciumit turko-francez Limak dhe Çalik në vitin 2010 për periudhën 20 vjeçare. Terminali ka një sipërfaqe prej 42.000 metra shkatror, ndërka që kostoja investimeve është thënë të jetë rreth 130 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
15 vjeçaria Leonarda Dibrani ka vazhduar të jetë në qendër të medjeve ndërkombëtare gjatë gjithë javës pas ekstradimit të saj nga Franca. Në një intervistë për korrespondentin e Evropës së Lirë Fatmir Aliu, ajo ka folur rreth mundësisë që të kthehet vetme në Francë, ashtu siç i kishte ofruar edhe presidenti i këtij shteti, François Hollande. Për më shumë, ndjekim kronikën në vazhdim.
Nëna ju usëmur dhe tër natën nuk bëri gjumë, pasi Leonarda i tha asaj që po mendon seriozisht të pranoj ofertën e presidentit francez François Hollande që të kthehet në Francë për të vazhduar studime. Në vendin ku banon në Mitrovicë, lagja Tavnik, pas deportimit të dhunshëm nga Franca, Leonarda Dibrani thot të jetë në presion të vazhdueshëm, por heziton të thot se nga kush. 15 vjeçarja në pranit e nënës e saj thot se ka të vështirë të vendos nëse do të kthehet vetëm apo jo në Francë, ashtu si që ka premtuar presidenti francez se mundet, por vetëm nëse kthehet vetëm e jo me nënt antarët e tjerë të familjes. Gjatë një vizite të bërë familjes Dibrani të mërkurën në vendbanimin e tyre të ri ku jetojnë presi janë kthyer nga Franca më 9 tetor, zonja e shtëpisë Xhemile Dibrani thotë se aty nuk ka kushte për jetesë.
Në Kosovë s'kemi siguri, i kemi kërkuar që qinë një djetë pak du që ta ndezim zjarin, pastaj më vonë është ndalur rryma dhe kjo po na frikson shumë.
Thot Xhemilia, arrestimi Leonarda Dibranit shkaktoi trazira politike në Paris, kurse bashkëmoshatarët e saj protestuan për ditë të tëra duke refuzuar që të vijojnë mësimin deri në kthimin e saj. Më pastaj vet presidenti Francës François Hollande u përfshi në këtë çështje dhe i ofroi vajzës kthim në Francë për të vazhduar shkollimin, por me një kusht që familja saj të mbetet në Kosovë. Mirë po Xhemilia thekson se nuk është zgjidhje nëse Leonarda me 15 vjet të delet bëj jetën e vete dhe bën pyetje kush është ai që do të nënshkruaj që Leonarda do të jetoj vetëm.
Ti
duhet të thuash qartë, askush nuk e di se çfarë ke në kokë, e gjithë bota do të mendojë se nëna dhe babai yt nuk po ta japin lirinë.
E pyet ëma Leonardën. Përgjigjet Leonarda dhe shton se pa pasur asnjë presion në fillim kishte refuzuar ofertën e presidentit të Francës.
Nuk është se ata më thonë që nuk duhet t'i lë vetëm, por nuk e di, po mendoj për të ardhmen time dhe të gjithat të tjerat. Dua të mbaroj shkollën, sepse këtu tash e 15 dit jam këtu. Nuk po shkoj në shkollë dhe po më duket e çuditshme këtu të shkoj në shkollë.
Thot ajo. Leonarda rrëfen të kitë pasur dhe një takim me një zyrtare të ambasadës franceze në Prishtinë dhe se i ka bërë pyetje për mënyrën se si do të jetoj ajo në Francë në rast se vendos të kthehet.
Kam pyetur se ku ndodhet familja pritëse. Doja ta dija dhe ajo më ka thënë se nuk kam për çfarë të brengosem. Do të mund të bëj të gjitha pyetjet që më interesojnë. Kështu që për 2-3 ditë do ta kem përgjigjen.
Thot 15 vjeçaria që po mendohet të shkojë të jetoj vetëm në Francë. Për këtë shkak, ajo shpjegon se edhe po mendon të ndryshoj qëndrimin refuzues dhe se shumë çka varet, nga takime me diplomatën franceze thirrjen e së cilës po pret këto ditë. Refuzimin që i bëri presidentit të Francës për t'u kthyer vetëm në Francë, Leonarda Dibroni thot ta ketë bërë që në fillim me hamendje, edhe pse nuk ishte presion nga prindrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Fatmer Aliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rreth 250 pacientë të cilët kanë dëmtime në sy kanë arritur të vendosin proteza në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e oftalmologjisë. Ky shërbim nuk ofrohet zakonisht në këtë klinikë në mungesë të kushteve. Mirpo sipas drejtorit të klinikës, Kelmen Spahiu, vendosja e këtyre protezave është bërë mundur fal një bashkëpunimi me një spital nga Turqia. Korrespondentja jon Ariana Kasapolli na informon për më shumë.
Në klinikën e oftalmologjisë në 6 mujorin e parë të këtij viti janë kryer rreth 4000 vizita. Operacionet e syrit që bëhen brenda qendrës klinike universitare përkatësisht në klinikën e oftalmologjisë janë rreth 2600 në vit, por pacientët të cilët kanë nevojë për proteza të syrit, këtë shërbim nuk kanë mund ta marrin në këtë klinik. Kjo është mundësuar për herë të parë ditët e fundit fal bashkëpunimit mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe njërit nga spitalet e Stambollit të Turqisë. Nga ky bashkëpunim kanë përfituar 250 pacientë të cilët kanë vendosur proteza në sy. Sulejman Sulejmani nga Prizreni është njëri nga ta.
Ku marrë me mërë proteza? Këtë proteza në kom, se e kom vrasë synin 58. 65 në kom jek. Ja 4-5 ere kom drumë bë u vrasë gjdo 3 vjetë. 5 edhe të tretës. Su bërë, se krisi lukta për dizhve. Që të është vitin e kalumë në fritën këtu, ku që të është dhe po thrasë. A je filan foljani po, tha marë, të në në fash. Mira, e menë rëma shpesh ma mira.
Derisa Kelmen Spahiu thot se vëllimi i punës në këtë klinikë është i madh, por që disa shërbime aty mungojnë.
Bashkëpunimi me spitalin Gjergj Vakfi i Istanbulit është shumë i mirë se ardhëm. Nga se ka mundësu një shërbim i cili mungon të na. Ky shërbim nuk është i aspektit mjekësor, është i aspektit të protetikës. Tëtë dishka që nuk e punojnë mjekët, mirë po e punojnë teknikë të specializum për atë punë.
E ministri i shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se me një projekt të tillë është dhënë kontribut si dhe kursim i buxhetit të ministrisë së shëndetësisë, duke potencuar edhe shërbimin kualitativ për pacientët.
Një protezë e këtij dhe cila implantohet Në Kosovë vjen me ndihmën për rreth 150 euro, ndërsa e njëjta në Stamboll prej nga vjen ky spital është në vlerë kur 800 euro.
Sidoqoftë, sipas zotit Agani, çmimi i paguar nga Ministria e Shëndetësisë për protezat e syrit është rreth 34.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, sollëm kështu edhe përmbledhjen e disa prej ngjarjeve dhe zhvillimeve të cilat e shënuan javën që po e lëm pas. Deri në orën 12, kur vijmë me të reja të fundit në edicionin e radhës, unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për zhvillime dhe lajme nga vendi, rajoni e bota. Fundjavë të këndshme dhe miru dëgjofshim.